Every morning,
these challenges come in many forms. Mikokani nyoso miyaka na ndenge ya itokele. Na nzoto bosange mosolo matata naninga mikakane pe nkutu mitutu mitu ya bomo ya biso. Mikakatano mingi tukutana kana yango eluki kosila mpe kokangama. Misusu ekoki kozala matata pono koyeba pe kosilisa. Ekotika na biso kino liwa. Lokola tozali na ngonga moke ya kotia molende na mikakatano tokoki kosilisa to mikakatano tokoki kosilisa te ezali na ntina ete to na molimo ya makasi tokokolisa na kisunga biso na kolongaka mikakatano nyonso tokokutana nango na bomoi. Bandeko na ngai ya mibali pe ya basi, tozali na tata na biso oyo akelaki biso mpo ete tokoka moko na moko koyeba mateya tosengeli koyeba mpo na kobomoi na biso na kokutana na ye. Likambo moko ya bomoi ya profeta Joseph Smith elekisami liboso oyo. Profeta na basaleli na ye bakangamaki na boloko ya Liberty na Missouri. Profeta Joseph Smith abundelaki nkolo na ete basante bako kako kolongwa na mpasi oyo bazali komona. Na yango oyo ezali eyano ya nkoko ya sengo ya Joseph. Mwana na ngai, kimia ezala na kati na yo. Bonguna na yo mpe mitungisi na yo ekozala kaka na ngonga moke. Na yango soki okangi motema Nzambe akotenola yo likolo na yango. Tata Nzambe abongisaki mobembo na biso bomoi mpo na komekama na bizale na biso. Tozali liboso na malamu mpe banguya ya mabe nsima topesami bonsomi mpo na kopona nzela nini tokozwa. Lokola profeta ya kala Samuel ateyaki bozali bonsomi. Epesami bino bosala mpo na bomo binomei na yango Nzambe ati nkati na bino boyebi mpe asali bino na bonsomi. Tata Nzambe ayebi ete mpo na bomoi na biso ya kufa tosengeli te kopona ya malamu to ya mabe. Elisalisi epesami na mateya, ndakisa mpe na libonza ya bomikabi ya Yesu Kristo. Libonza ya bomikabi ya mobikisi esali tokoka kozwa lobiko mpe babeteli na biso ya mikolo mikoya na nzela ya mabokisi ya boyambili. Soki toyamboli na bosembo mpe bosolo, libonza ya bomikabi ekosunga biso tokoma mpeto. Toko kubonga bomoto na biso mpe tokolonga na bolende bitumba na biso. Molende ezali lobikisi monene ezwami na kati ya malungi ya Yesu Kristo. Ezali monene mpamba te, ezali na biso ya mikolo ya seko, ezali engebene na makoki na biso ya na molende. Na 2 Nifai 31 na profete Nifai ayebisi biso ete kozwa seko na lobiko ya libatisi oyo Yesu Kristo azwaki mpende toyambaki likambo ya Molimo Santo tosengeli kokende liboso kosala kalipati na maloba ya Kristo mpe molende na suka taboye eloki tata kozwa bomoi ya seko. Yango wana, mpona kozwa mapamboli nyonso ya tata Nzambe, bomoi tosengeli kobakisa mosala makuli esengeli mpe nsima kokoba kobonga makuli malandi. Na maloba mosusu tosengeli kozala na molende. Ntango matatoli na biso ezali makasi mpe tobongwami ya solo na nsango malamu ya Yesu Kristo. Boponi ekozala na kofulama na molimo masantu, ekozala na kati ya Kristo. Mpe bokozwa mposa ya kotia molende na bosolo. Soki matatoli na biso ezali pete, mpe bomongana na likolo likolo, likama ezali monene mingi te tokobendana na bizaleli ya koluka na mokili mpe kosala boponi mabe. Nazali na mwa lisolo moko nalingi kolakisa po na kolimbolela likambo oyo. Nsima bozongi na ngai na misio na ngai nazwaki libaku ya kobeta basketball na college ya California. Molakisi oyo azalaki matata penza na oyo etali basani na ye kozala nzoto kolongoni liboso babeta basketball. Na yango alobaki ete liboso obanda kobeta basketball il faut okima mbangu na ngomba moke pembeni na eteyelo na ngonga eyebeli mpe ye etumba. Nazali kokanisa mbala liboso oyo nakimaka mbango oyo namonaki lokola ninga na kufa. Poso mibale tango elekaki, nazalaki na liyoki monene na bobele kokoba kokima kulusi mpe na kokima makasi kokima ngonga ti na ndelo ya kosela. Litatoli lokola nzoto na yo esengeli kozala na boyebi malamu soki olingi yango eyika mpiko. Tokoki te kozwa banzoto ya kobeta basketball kaka kotala yango na television. Ndenge moko tokoki te kozala na makoki ya kozwa matatoli na biso na koyeba malamu kaka na kotalaka likita linene na television. Tosengeli koyekola mpe kotanga mabongisi ya ntina ya sango malamu ya Yesu Kristo. Mpe nsima tosengeli kosala malamu nyonso tokoki mpo kosalela yango. Oyo ezali ndenge tokoki kokoma balandi ya Yesu Kristo. Mpe wana ezali ndenge tokoki kotonga litatoli lilanda. Tango tokutani na bonguna na bomoi mpe mposa na biso esengeli kolanda bizaleli ya Yesu Kristo. Ezali na ntina ya kolengama na molimo. Kolengama na molimo elakisi kokola na molimo makasi. Tokozala malamu na molimo. Tokozala na lolenge malamu. Tokokoma bolamu. Tokokoma na kolingana te na mposa na biso mpe makoki ya kosalela nsango malamu. Lokola mokoki moko eyebani te alobaki, bosengeli kokoma libanga ebale ekoki kosukola te. Lokola tokutane na bitumba moko nyonso ezali na ntina te, ntango tozali kokolisa nguya ya molimo makambo ya koluka ya molukili lokola mpenza bitumba na biso moko mokolo na mokolo ekozwa na mwa litomba ya mabe na makoki na biso mpona kolenda na bosembo. Ndakisa monene ya nguya ya molimo euta na masolo oyo ya fami na biso moko. Lisolo ya libota na ngai elakisi lilombasi oyo. Koko na ngai Joseph Watson Maines abotamaki na 1856 na Angleterre. Libota na ye ekotaki na eglise na Angleterre mpe bazwaki nzela bakendaki na Salt Lake City. Abalaki mwasi na ye Emily Kip baboteki bana mwambe. Joseph abengaki ye mpona kosala misio na ye na 1910 na mibu 53. Na lusingi ya mwasi mpe bana mwambe na ye azongaki na mboka na ye kosala misio na ye. Nsima ya kosala misio azalaki kotambwisa kinga na ye elongo na moninga na ye na Gloucester na Angleterre ntango pine etobokaki. Akitaki mpona atala ndenge likambo nini yango ezali amoni ke likambo oyo ezali munene pe kuwumela po esila. Alobeli na moninga na ye azonga bongo ye akosilisa likambo oyo. Kasi ntango asilisi kaka koloba akwei mpe akufi. Joseph Watson Maines amonaki lisusu mwasi nena bana na ye te.
His wife and eight children again in this life.
Bazalaki nzoto na ye bamemaki yango na Salt Lake City. Matanga na ye esalamaki na sal moko komona yango Waterloo Assembly. Lisiluku esalamaki na matanga na ye na mpaka Anthony Arvins. Eza kopesa biso litalisi oyo. Oyo ezali nini sango malamu epesi biso bozangi kufa te, kasi elonga likolo ya yango na nzela ya elikia tozali na yango na kembo ya likwa. Esala makana Joseph Mintz, ezali sayi, mpe ezali bosepeli, mpe esengo koyeba ete bato bavandi sibo moyi na bango na bosembo, kati na bondimi. Lisolo oyo efuli ngai komeka na likoki na ngai nyonso kolanda ndakisa ya molende mpe nguya ya molimo oyo elekisami na nkoko na ngai. Nazali lisusu kofulama na bondimi ya mwasi na ye, Emily, oyo ya ye bomoi nsima ya liwa ya Joseph ezalaki mpenza kilo monene ya komema. Litatole na ye ezalaki makasi mpe mbongama na ye mobimba lokola alekisaki bomoi na ye kokangamaka na bondimi na konsungama bana na ye mwambe, ye moko. Apostolo Paul alobaki ete tokolongaka bisekeli, mpe masumu mazali kokangama biso, topoka etinya ya bango ezali liboso na biso. Tozali awa na mabele mpona kosalela bonsomi na biso ya bolamu, mpe kopona matiki ya malamu mpe ya mabe. Mpona kozonga epai ya Tata Nzambe na likolo, tosengeli kofuta motuya ya bomipekisi mpe bomitambwisi. Tosengeli kokota na lolenge ya molimo. Tosengeli kokolisa nguya ya molimo. Tosengeli na matatoli makasi oyo ekomema biso na mbongama ya solo mpe lokola mbango toko komona kati na bisomeyi kimia ya kati mpe bubukasi esengeli mpona kolenda na mikangatano nyonso oyo tokoki kokutana na yango. Yango wana ata mikakatano nini okokutana na yango tongo moko na moko, mikundola na biasi esangana na lisalisi ya nkolo, okozala na makoki ya kopesela bokutu oyo Apostolo Paulo alobaki ntango alobaki, mpona bengeli sika, mpona komibonza, mpe ntango kokenda na ngai na maboko na ye. Nabundaki etuma malamu, nasilisaki kusi na ngai maboko mundimi. Kobana lelo oyo etikali mpona na ngai esengeli kumobima na bizapia. Na sepeli bino, na litalo na ngai penza na bino zote. Tika ete molimo na nkolo, efuta biso na nyonso, mpo tokolisa kati na bimoi. Bokasi na kotia molende. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.